Aprendemos lendo. Agora que xa dominan as palabras e a arte de escribilas ben, prepárate para o seguinte ingrediente máxico das boas historias, a inspiración, para axudarche a viaxar polo fascinante mundo das lendas e personaxes de Galicia. Aquí tes algúns libros que che abrirán as portas a un universo de emocións e aventuras. Que mellor xeito de comezar a crear o teu propio libro? Para comezar a túa viaxe de inspiración polas terras de Galicia, queremos presentarche dúas xoias literarias 13 avisos. Contos para ler pola noite de Paula Carballeira e instruccións para ler este libro de Miguel Anxo Alonso Diz. Podes buscalos na biblioteca do teu colexo ou achegarte á biblioteca do teu concello para pedilos prestados. En 13 avisos, contos para ler pola noite atoparás historias que te envolverán na maxia da noite e che presentarán personaxes que situacións cheas de misterio e emocións intensas. De seguro, as súas historias che darán moitas ideas para as túas propias lendas. Por outra banda, Instruccións para ler este libro ofrece unha perspectiva única sobre as lendas galegas. Máis que presentar personaxes abondo coñecidos, Miguel Anxo Alonso diciarate para que vexas estas historias con novos ollos, explorando as emocións que esconden e descubrindo formas orixinais de narrar as túas propias. Estes dous libros son un excelente punto de partida para encher de emocións e creatividade o voso libro.